habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 4 bisha mayna waa 17 sanadka 2023ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. idaacadda caawiya dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sicir bararka ka taagan deegaano ka tirsan Jubbaland.
Sidaanka waan ugu qaalisanahay dalka, korontadana waan ugu qaalisanahay, biyahana waan ugu qaalisanahay, diyaaradana ugu qaalisanahay.
Sidoo kale waxaa jira mudan ugu doomiya nimanka korontada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga uu dhisan yahay. Hadduu guriga uu yahay guri qurux badan oo isleeyahay in lacag la adeegi karo, lacagta waa lagu badin. Taasna waan aragnay, waan ogaanay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin iyo weliba waraysi ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Puntland.
In Puntland wadahadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo la isku hayo, in Siciid soo fariisto ummadda la hadlo, wax la isweydiiyo, wixii garab la isku garaabo.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idinhaynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wadaxaajoodayaasha oo rajaynaya inay kordhiyaan heshiiska u ogolaanaya dhoofinta galleyda ee Ukraine ayaa wajahaya Khamiista berri ah waqtiga kama dambaysta ah ee uu Ruushku u qabtay, iyada oo markabkii ugu dambeeyey ee loo ogolaaday uu ka ambabaxay Ukraine 4 maanta. Ruushka ayaa ka cawday inaan la fulin heshiiskii lagu fudeynayay dhoofinta badarka iyo waxyaabaha bacriminta loo adeegsado. Ruushka ayaa bishii Maaj ogolaaday in muddo 6 maalmood ah lagu kordhiyo hindisaha dhoofinta badarka ee badda Madow, waxaana qaramada midoobay ay ugu yeedhay qorshahaasi in suuqyada adduunka la geeyo raashinka muhiimka ah. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkan ay socdaan wadahadallo lagu kordhinayo heshiiska oo ku eg wixii ka dambeeyay Khamiista. dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa 4 meesha ka saaray walaaca laga qabo sheegashada Ruushka ah ee in gantaalka hypersonic ama nooca ka dheereeya guuxa ee Ruushka uu burburiyey baytariga gantaalaha Patriot ee Mareykanku uu siiyey Ukraine intii lagu jiray duqeymo isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada caasimada Ukraine ee Kiev. deegaano ka tirsan magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan ayaa saaka laga dareemayay deganaan kadib maalmo dagaal qaraara u dhexeeya ciidamada militariga ah ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah. goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta Khartuum iyo waqooyiga magaalada Baxri ayaa sheegay in dagaalka uu yaraaday islamarkaana ay joogsadeen guuxa diyaaradaha dagaalka. dagaalka oo sii xoogaystay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryo iyo weliba goobo dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay oo kuwaasi oo ku yaala qaybo badan oo ka mid a magaalada caasimada ee Khartuum, halka ay dhaceen iska horimaadyadii ugu qaraaraa ee labada dhinac dhex mara muddo dheer. dadka degan Aljineena oo ah magaalo ku taala xuduudda uu la leeyahay Suudaan dalka Chad ayaa durba la ildaran xaalad bini aadantinimo oo aad u adag. dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xumeeyey xaaladaha bini aadantinimo ee markii horeba ka taagnaa dalkaasi, gaar ahaan gobolka Darfur oo markii dadku ay waayeen cunto oo ay dadku helaan islamarkaana ay gebi ahaanba burbureen xarumaha caafimaadka iyadoo ay sii kordhayaan mawjadaha tahriibka. maxkamad rafcaan oo ku taala dalka Faransiiska ayaa 4 maanta ah ku taageertay xukun 1 sano ah oo lagu riday madaxweynihii hore Nicolas Sarkozy oo lagu helay dembiyo la xidhiira musuqmaasuq iyo saameyn ganacsi. qareenkiisa ayaa sheegay in uu kiiska u gudbin doono maxkamadda ugu sarreysa Faransiiska, wuxuuna ku adkaystay in Sarkozy aanu wax dambi ah lahayn. madaxweynihii hore oo 86 jir ah ma aha in xabsi lagu sii hayo sida uu sheegay ilaa inta laga gaarayo xukunka kama dambaysta ah. haddii si dhab ah loo xukumo waxa uu codsan karaa inuu xabsiga ku dhammaysto gurigiisa. Sarkozy ayaa sanadkii 2022 lagu helay dembi ah inuu isku dayey in uu laaluusho garsoore si uu u helo xuk ku saabsan kiis sharci ah oo uu ku lug lahaa. waxay ahayd markii ugu horeysay taariikhda casriga ah ee Faransiiska ee madaxweynihii hore ee lagu soo eedeeyo musuqmaasuq laguna xukumo xabsi. Dabley ayaa weerartay kolayo baabuur Mareykan ah oo maraysay gobolka Anambara ee koonfurta bari ee dalka Nigeria salaasadii shalay, sida ay sheegeen booliska iyo saraakiil Mareykan ah, kuwaas oo dadkaasi oo dilay 4 qof, 3 kalena afduubtay. Koox gooni goosad ah oo ka howlgasha gobolkaasi ayaa sannadihii dhowaa xoojisay weerarada ay halkaasi ka fulinayaan, iyaga oo inta badan beegsada xarumaha booliska iyo dowladda. Dableyda ayaa dilay 2 ka mid ah booliska iyo 2 shaqaale ah oo ka tirsanaa qunsuliyadda Mareykanka, iyagoo dab qabadsiiyey gaarigii ay saarnaayeen. Ciidamo isku dhaaf ah ayaa goobta la geeyey, hase yeeshee dableyda ayay u suurta gashay in ay afduubtaan 2 sarkaal oo booliis ah iyo weliba darawal. Afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby oo wariyeyaasha kula hadlay magaaladani Washington ayaa xaqiijiyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa dhacdadaasi xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasna waxay noogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay 2 qof oo ajaanib ah oo ka soo jeeda qaaradda Yurub, kuwaasi oo u shaqeynaya xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya. Warkan ayay u horeyn baahisay warbaahinta dowladda ee Soomaaliya. Faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa 2 nin oo dowladda Soomaaliya ay shalay dalka ka ceyrisay. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ay dalka ka ceyrisay 2 nin oo u kala dhashay Jarmalka iyo Poland. 2 nin ayaa lagu kala magacaabaa Joeg Joseph Ojman iyo Ralph Bernhard Geilig. Dowladdu rasmi ahaan uma sheegin sababta raggaasi looga ceyriyay dalka, hase yeeshee baaritaan ay samaysay idaacadda VOA ayay ku ogaatay in 2 sarkaal ay u shaqeeyaan xafiiska midowga Yurub ee dhismaha kartida hay-adaha dowladda loona yaqaano EUCAP Soomaaliya. 2 nin ayaa ceyrintoodu ay la xidhiidhaa kiiska kalluumaysato dhan 36 oo ku xidhan xarunta ciidamada booliska ilaalada xeebaha Soomaaliya. Maxaabiista iyo 2 dooniyood oo ay la socdeen ayaa la soo qabtay bishii Abriil iyaga oo ku sugnaa xeebaha maamul goboleedka Galmudug, waxaana loo haystaa in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in tallaabadaasi ay qaaday kadib codsi uga yimid xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Suleymaan Maxamed Maxamuud. V O A Soomaali waxay heshay codsiga uu xeer ilaaliyuhu u gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, kaasi oo uu kaga codsanayay in 2 nin waddanka laga saaro. Codsiga xeer ilaaliyaha ayaa ku eedeeyey 2 nin in ay si qarsoodi ah sawiro uga qaadeen maxaabiis ku sugan amaba ku xidhan goob ciidan. Xeer ilaaliyaha ayaa codsigiisa ku sheegay in raggaasi ay leeyihiin xasaarad oo aan lagu dhaqaajin karin dacwad ciqaabeed ah, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in ay dowladdu dalka ka ceyriso. V O A Soomaali waxa ay la xidhiidhay xeer ilaaliyaha iyo xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya, labaduba kama aanay jawaabin codsigii aan u gudbinay. Dowladihii Soomaaliya soo maray ayaa xilliyo kala duwan ku celceliyey in doonyo ay leeyihiin waddamo ajaanib ah ay si sharci darro ah uga kalluumaystaan biyaha Soomaaliya. Markii ugu dambeysay bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, ayaa dowladda Soomaaliya sheegtay in maraakiib ajaanib ah ay ku sugnaayeen aagga dhaqaalaha khaaska ah ee Soomaaliya tan iyo bishii January, iyaga oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya.
Haddaba kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya ayaa dhowaan V O A-du waxay ka wareysatay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, waxaana u waramay Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya iyadaa mas-uulka ah ee xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo ceelka iyo dhulka intaba, waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn, oo maadaama waxay dowlad tahay waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayada ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama beliga kama diyaaneen ee badda radiica baddaa ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo 2019 ka dambeeyey oo badayaana ku jiray, marka way kala duwanaayeen. waxay ahayd inaan noodsiino dadka aan raahno waa la xisaabtamayna haddii sanbada ayuu ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho ka ayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxaa la soo ogaado ma jiraan hadii shuruud lagu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn laga kaluumaysto. Waxaa jira maxay ahaytay kuwa maaragtay aan ognahay xiliya ay joogaan oo loogol yahay xiliyaan la ogolayn shuruud badan bay leedo qaab loo kaluumaysta jiro sharciga dambe oo sameyna ayaana qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aadba waxaa ugu jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed. Maraakiib qalaad oo tiro badanna iyadooma ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxa waa in maaragtay laga baxaa.
Waa kuwe wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya.
Waxaan wadnaa daraasad khasmi ah waxaanu kiraysanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro isayiin. Haddana waxa weeye iyadoo qoraal rasmi ah ayaan soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka aynu ku xidhan.
Waa karta laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci daraa oo ka socota Asia ha ugu horeyso Iran wadamo kalena way ku jireen hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliyay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya. Thailand weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada leh arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan. Dowlado badan oo Asia kaliya ma ahan wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn xitaa ay ku jiraan. Laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u deyno waqtigiisa iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku hayso muddo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Golaha wakiilada ee Jubaland ayaa maalintii labaad ka dooday sicir barar baahsan oo si weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyagoona sheegay in ay go'aano ka soo saari doonaan. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo maalintii labaad ay yeelanayaan golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland ayaa inta badan diiradda lagu saarayay xaaladaha ka jira suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana sicir bararka baahsan ee sida weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, kaas oo waayadii dambe cabashadiisu ay sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambeysa. Guddiyada baarlamaanka u qaabilsan arrimaha bulshada ee guddiyada joogtada ayaa waday baaritaano la xiriira sidii xog ururin loo sameyn lahaa, islamar ahaantaana ay suuqyada kala duwan kasoo ogaadeen in sicir barar baahsan uu ka jiro suuqyada magaalada Kismaayo, kaas oo si weyn u saameeyay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo. Xildhibaanada ayaana ka dooday qodobkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa, iyadana ugu horeyn ay goobta hadallo kooban ka soo jeediyeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed iyo sidoo kale xildhibaan Cali Xoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland.
Sidaalka waan ugu qaalisanahay dalka, korontadana waan ugu qaalisanahay, biyahana waan ugu qaalisanahay, diyaaradana ugu qaalisanahay.
Sidoo kale waxaa jira mudan ugu doomiya nimanka korontada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga uu dhisan yahay. Hadduu guriga uu yahay guri qurux badan oo isleeyihiin in lacag la adeegi karo, lacagta waa lagu badiyay. Taasna waan aragnay, waan ogaanay shirkadaha ma kala qeybayna labada shirkadoodba. Hadduu gurigaaga qufulan yahay ood ka maqan tahay, waa lacag way kugu socona. Dhisaynka gurigana waa la fiirinayaa, ayna waa qorshe ay sameeyeen wey. Waxaa kaloo jira mana guddoomiyo oo intaas dheeri cuntada dhacday, cuntada dhacday, cabitaanada dhacay, ee nimanka shirkadaha ama kambaniyaasha ay keenayaan. Waxaa jira cabitaano dhacay baa jira oo dadka laga iibiyo. Waxaa jira raashin badda ku soo qooyay, markii magaalada la keenana jawaanada loo bedelo, la qalajiyo, way jiraan sokorta, burka, bariiska. Arrintan mudan ugu deyn waa jirtaa, waa arrin caafimaad darrada bulshada qayb ka ah.
Dood dheer kadib ayaa waxa aynu si xog badan aynu uga ogaano arrimahan waxaa V O A ay wax ka weydiisay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka, islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland.
Guddigaasaa baaritaan badan soo sameeyey, guddigaasi wuxuu xeerar la sameeyey dowlad goboleedada dalka ka jira ilaa iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ah. Kadib waxaa la soo qiimeeyay price-ka ee ka jira magaalada Kismaayo iyo dowlad goboleedada. Ya markii la isbarbardhig lagu sameeyay waxaa jira waxyaabo fara badan oo halkan aan ku kaga duwanahay. Waxyaabahaasna waxaa ka mid ah korontada ka mid ahayd, waxaa kaloo ka mid ahaa shidaalka, waxaa kaloo ka mid ahaa biyaha iyo hadal la ku roon yahay. Marka baarlamaanka aad buu ugu dooday maanta oo arbaca oo guddiga joogtada baarlamaanka oo ka arbaca uu shiro, ayada lafteeda maanta shirkii kulanka baarlamaanka dooday ayaa falaqeyn badan lagu sameeyey. Falqeyn dheer kadib waxaa la go'aansaday in maalinta Sabti aana uu baarlamaanka ka sii doodo, kadibna si loogu yeero cidda ay qusayso sida wasaaradaha oo kale.
Gabagabadii dooda waxaa soo xiray Aadan Khaliif Xaaji Yuusuf, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland, isaguna sheegay in arrimahan ay hordhigi doonaan wasaaradaha ay quseeyaan si wax looga qabto cabashada la xiriirta sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo, kaasi oo si weyn u saameeyey bulshada magaalada Kismaayo.
Si kasta ha noqoto, riboot fiican bay keeneen guddiyadu. Haddii alla idmo guddiga joogtada ayaan iskula noqonaynaa waxyaabaha aan aada uga sarreyno gobollada kale. Haddii alla idmo waxaan u yeeraynaa wasaaradaha ku shaqada leh, wasaaradda muxuu ahaa korontada iyo biyaha, haddii ay daawooyin iyo cunno iyo waxay yihiin wasaaradda caafimaadka. Haddii alla idmo waa ka howlgelaynaa wixii ka soo baxana baarlamaanka ayaan kula soo noqonaynaa haddii alla idmo. Waxaan rajaynayaa maanta intaas in uu noogu egyahay shirku. Aad baad u mahadsantihiin, waana xiranaynaa shirka waa noo xiraya.
Waayadii ugu dambeysay sicir barar baahsan ayaa si weyn uga jiray suuqyada magaalada Kismaayo, iyadana ganacsatada ay ku andacoonayaan in sicir bararka dunida oo dhan uu ka jiro kaasi oo la mid ahi kan suuqyada magaalada Kismaayo, iyadana ay dadku awoodi waayeen in ay iibsadaan cunnooyinka quutul daruuriga sicirku aad u kacsan awgeed. Taasina waxay sababtay in baarlamaanka Jubbaland uu dood dheer ka yeesho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Xeerlaaliyaha maamul goboleedka Puntland Axmed Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in la doonayo in la soo xidho mas-uuliyiin ay ku jiraan kuwa hore u soo qabtay xilka wasiirka iyo sarkaal la taliya ah oo u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Amarka soo qabashada ah ayaa sabab looga dhigay xubnahaasi oo lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin weerar lagu qaaday 16-kii May, kolonyo ciidan ah oo waday sanaadiiq doorasho oo loo waday qaar ka mid ah deegaanada Puntland. Wariyaha V O E Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garoway ka soo diray.
Xeerlaaliyaha guud ee Puntland Axmed Taaraan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay hayaan waaran soo qabasho 4 xubnood, taasoo ka timid maxkamadda sare ee Puntland.
Shalay oo ahayd 16-kii bisha waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud soo gaaray taar ka waramaya dhacdada habeen hore ka dhacday aaga airborka garoowe. Waxaa burcad hubaysare ku soo qaadeen weerar ciidan maraayay oo siday sanaadihii codbixiyeyaasha ee gobollada Bari iyo Sanaag iyo Gardafu, Karkaar, Highland intaa u siday. Waxay halka waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliska ahaa dhaawac iyo dhimasho, 2 nin baa dhintay, qayb waa dhaawac. Waxay khasaare maadiya iyadana ugu geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen. Ilmo yar waa la sheegayaa oo baadiyaha ku dhintay ee xabada ku rideen. Marka waxaa soo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dambiyada dhacay inay ka mas-uul ahaayeen 4 nin oo hoggaamiyaal ahaayeen. 4 nin waxay u soo codsadeen shalay xafiiska xeerarka ka soo codsadeen sida nidaamkeena qaanuniga ah u yahay qaybta ciqaabta. Waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho. Xafiiska xeerarka wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in ay asaasaysi soo qabto sharciga la horkeeno laguna keeno dambiyada ay galeen. Waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dambiyada ay galeen dhammaantood 6 qodob ee lagu soo eedeeyey waa 6 qodob oo u qalma oo u eg dambiga ay dhaceen, dambiga ay galeen. Saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii, waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah 4 eedaysanaya ee kale ah خضر عبد الرحمن محمد فرولة سنة كواد حسن شريع عبد أبقال سنة لباد محمود ورسام فارح شدو سنة صدحات محمد جاوع فارح ليس كلوية قانو سنة أفراد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنك كلا واحد ديب وشقة بلابي جرونكا ديارضها مجلة جروة جنا محمد أبشر وشلاي حيرنا كديب شقاقوين هبين هركد عي آج جرونكا أيام أنت شقينا يوحنا كسو دقي جرونكا ديارضها ديارضة ككلي مت ملك الدوان وارنكا سوق بشو أي حناهن أيام أنا يحل أي سعودين وان الوكلا قاضي يي عيد ما كلا فديو دولت كا مجلة دا كواسو أي ودين وحجرت كا يجنع ستدا وحنا ضد بدن أي ولاع كم وجنيان إن ورقد السوق بشو أي دعوة عضو وان وان تسعتي نوح موسى برجيب VOA جروه
هدبا سيدا أدمق ليسين حبناها لأمري إلا صوحي لو حكامي دا وزير كهورة مالية دا بوتلاند حسن الشيري أبقال فلسطين أحمد إيمان أي خدكا تلفونكا كل حري دي وغورين وحاوي دي سيسيد وواركو أمرك صوحي لستيسا
وحان فلسطين وما حسنت هاي ورغداس وحان واركا عيد إيو غردة شاهي إيو كلغي تلسين مادي ودي inay hadba meel ka tusayso saga ka aragtida duwan oo waxa qaldan uu wado war waxa aan ka wada hadal oo aan wax iska weydiino dhahaya in uu hadba dhinac ku dhufanayo marka warqad waxaan u arkaa oday wareersan oo hadba dhinac u ridayo kasoo baxday
in waxaan leed ku aadeynayaa rabsho ama shaqaaqooyin shalay ka dhacay magaalada Garoowe marka lug intee la eeg ayaad ku lahaydeen shaqaaqadaas gaar ahaan adiga
walaalay shaqaaqada garow ka dhacday mas'uuliyadeeda waxa lahaa Ciid Cabdullaahi Deeni anagu ma lahayn nagu guriyaha ayagaan joognay ciidan ciidamada dawladda kambid ah oo meel degan buu Ciid weeraray isagaana falka lahaa anagu wax aan hadda garanayno oo Ciid ku kalifay inuu ciidanka weeraran ma jirin marka dambiga iyo mashaqada xalay shalay garow ka dhacday mas'uuliyadeeda Ciid Cabdullaahi Deeni baale
adiga hadda xagee joogtaa
anigu hadda magaalada garow waan joogaa saacadan idaha la isii gurigeeygan joogaa laakiin magaaladan joogaa
walwal intee la aga ka qabtaa in ciidamada amniga ay ku xir karaan
wallahi walaalay ciidamada amnigu waxay xiraan qofkii dambiile ah hadii ciidamada amnigu ay wax xirayaan waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqada akhriyayay bay xiri lahaayeen laba jeer baa maxkamadaha dowladda Puntland corruption ku soo eedeeyeen baarlamaanka Puntland baa wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyay Ciid baa soo qortay oo digreeto u soo magacaabay ifa sharciyana kuma fadhiyo ma xeer ilaaliye uma aha haddii Ciid xirid u baahan ay jirto ninkaasaa la xiri lahaa Ciid keensaday ura keensaday lana ogaa inay isku xafadna yihiin nin wixii la dhaho dheh yeelayana uu yahay ninkaasaa xarigiisa wax tali laha hadii la xirayo dambiilaa
marka ma waxaan leedahay ciidamada amniga aniga ima soo aadi karaan sifa sharci darteed mise awood ciidanaad is leedahay waa isticmaalaysaa
wallaahi may walaalle awood ciidan ma jirto magaalada Garoowaan joogaa denin madax ahaa oo dowlad ka soo shaqeeyay staff uu leeyahay staff waan wataa laakiin ciidamada dowladda ee amnigu qofkii dambiile ah oo dambi gala bay xiraan magaalada cidii dambi ka gashay in la xiro ama magaalooyinka Puntland waa wax sharci ah marka sifa sharci ah ugu soo aadaan nin ciid la yimi oo isagu dambiile ah oo xaafad ahaan u la yimi warkii ma noqonayso sifa sharci ah marka sidaasaan u leeyahay
marka laga soo tago istaagtaagan iyo xabad maaragta magaalada dhexdeeda in rasaas la isku weydaarsado maxaa xal ah ma aha dhaqankaas dhaqan Puntland lagu yaqaan ama Garoowe lagu yaqaan maxaa isleedihiin arintan waa lagu xalin karaa
walaalay waa runta wixii lagu xalin lahaa waa sheegnay madashii maalintii dhaweyd iyo siyaasiyiintii hameenkii dhaweyd si jiraad bay qabteen qodobay soo saareen qodobadaas aanu ka mid ahayn waxaanu aragnaa arrinta Puntland Ciid alaabta uu qabajeexinayo sanduuqyada uu qabajeexinayo oo laamiga aan mari karin oo dhuumashada uu ku wado oo hadda meel kala dusayo inaysan sifo sharciya ahayn inaysan sifo sharciya hadhow soo bixi doonin in Puntland een wada hadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo la isku hayo in Ciid soo fariisto umada la hadlo wax la is weydiiyo wixii een garal la isku garaabo aragtida aan qabna aragtida soo yeefarsiinay
een waxa la ku eedeynayaa inaad xamar ku xirantihiin oo dawladda federaalka ah aad ka amar qaadanaysaan eedeyntaas ay idin soo jeediyeen maamulka Puntland
walaalayaa anagu jagooyin ma hayno dawladda federaalka aan ah waa dawladdii Soomaaliya ee federaalka ha weeye iyaduna amarnama soo siiso oo amarnama siiso oo demandeed ay amar nagu siiso mabalihin oo niman shac siyaasiyiina oo waxaan nahay Soomaaliya Ciid iyo talaxumadiisa iyo waxa uu wado siduu sharci uga dhigi lahaabuu dadka ku qalbayaa wuxuu leeyahay nimanka dawladda Soomaaliya baa ka dambaysa marka annaga iyo dawladda Soomaaliya wax xiriir ah oo aragtida Puntland aan ka qabno oo aan sheegayno iyaga iyo beesha caalamkaba u sheegayno aan ka qabno aan ahayn oo naga dhexeeya ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal oo khadka telefoonka ugu wareemay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A kadib dulgariirkii bishii February ka dhacay dalka Turkiga waxaa la saadaalinayay in taageerada madaxweynaha Turkiga Tayyip Recep Erdogan ee deegaanada ay masiibadu ku habsatay ay hoos u dhacdo hase yeeshee taas beddelkeeda waxaa la sheegayaa in taageerada goobahaasi ee madaxweyne Erdogan ay ka xoogan tahay dalka intiisa kale wariye VOA ee Heather Murdoch ayaa warbixintan kasoo dirtay koonfurta Turkiga dadka ku nool koonfurta Turkiga waxay xasuustaan subaxnimadii markii guryahoodii ay bilaabeen inay gariiraan oo ay bilaabantay masiibadii dabiiciga ahayd ee ugu xumayd muddo qarni ah sida ay sheegayso dawlad Aybek oo ah hooyo uu dhulgariirku saameeyay
When the earthquake happened, everything was shaking a lot. It was throwing us from one side to the other. We got out of bed and the wardrobe fell within the distance of just one
Markii dhulgariirku dhacay, wax walba aad ayay u gariireen. Marba dhinac ayaan u dhacaynay. Sareerihii ayaanu ka soo dhacnay qalabkii guriga ayaa burburay intaa kadib waanu qararnay oo dhismayaashii ayaa dumay
dhulgariirka waxa ku dhintay in ka badan 100 kun oo qof oo ku nool Turkiga iyo Suuriya waxaana ku barakacay malaayiin qof falanqeeyayaal badan ayaa saadaaliyay masiibadan iyo dhibaatada dhaqaale ee Turkiga ee socota in ay saameyn karto codbixinta doorashada taasoo laga yaabo inay meesha ka saarto madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo xukunka hayay muddo 20 sano ah balse 17 gobol ee uu dhulgariirku saameeyay Erdogan waxa uu ka helay codad aad u sarreeya marka loo eego saamiga uu ka helay dalka oo dhan iyadoo codbixintu bilaabantay ayaa laga cabsii qabay in uu guul cad ay gaaraan mucaaradku taasoo laga yaabo inay helaan ama saameyso ay keento rabshado qaar ka mid ah codbixiyeyaasha ayaa difaacay doorashada sida Caasha oo ah codbixiye ku sugan goob codbixineed oo ku meel gaar ah oo ku taal
Everything in our country is fair. All elections have been fair as always. They have been so for 20 years.
Wax walba oo dalkeena ka jira waa cadaalad. Dhammaan doorashooyinku waxay u dhaceen si cadaalad ah. Sida had iyo jeer. Waxay sidaasi ahaayeen 20 sano. Wayna si ahaan doonaan.
Laakiin labada musharax ee ugu waaweyn ee isku diyaarinaya in ay isugu soo baxaan 28-ka bisha May taageerayaasha mucaaradka ayaa halkan ku sheegay inay rabaan dawlad cusub iyagoo dhaleecaynaya wax ka qabashada dhulgariirka iyo sare u kaca qiimaha cuntada iyo kirada dalka oo dhan sida uu sheegayo Cali Gokabeen oo ah goob jooga doorasho oo ku sugan xero barakac oo ballaaran
First of all, the economy should improve. Everybody should continue their lives freely.
Marka hore dhaqaaluhu waa inuu hormaraa. Qof kasta waa in noloshiisa uu ku sii wataa suxura. Dulmiga waa inuu dhamaadaa.
Waxa kale uu sheegay in Turkigu uu dhibaateysan yahay sababtoo ah waxa uu martigeliyaa malaayiin qaxooti ah in ka badan dalalka kale ee adduunka sida uu hadalka u dhigay. Laakiin xaradan qaxootiga ka soo qaxay Suuriya ayaa mar kale ku barakacay dhulgariirka. Qoysaska halkan jooga waxay sheegeen inay aad uga baqayaan natiijada codbixinta soo socota sababtoo ah musharaxiinta mucaaradka ayaa ballan qaaday inay si degdeg ah
u musaafirin doonaan gaar ahaan qaxootiga Suuriya oo ay sheegeen in uu wali dagaal ka socdo. Waliid oo ah qaxooti Suuri ah ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisu ay ka carareen bambooyinka taliska Bashar iyo argagixisada Daesh ka hor dhul gariirka, welina Suuriya ammaan ma aha sida uu sheegay.
We have been here in Turkey almost 13 years. First the regime came with planes and bombs, and then came the Islamic State militants. You remember them.
Waxaan halkan joogay Turkiga ku dhawaa 13 sano. Ugu horeyn talisku waxa uu la yimid diyaarado iyo bambooyin, kadibna waxa uu la yimid dagaalyahanno ka tirsan dawladda Islaamiga. Waad xasuusan tahay, waxay gowraceen dad barakacyaala, qofna waxay ku dilayaan sigaarka.
Inkasta oo ay kala duwan yihiin fikradaha halkan ka jira, magaalooyinka ay ka dhaceen dhulgariirada, guryo badan, alaabo qaali ah iyo naf la waayey, waxa ay yidhaahdeen way adag tahay in la dareemo wax xasuus ah oo aan murugo ahayn.
Waxaad la socoteen warbixintii wariyaha v o e da Heather Murtukal, ka tala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa idinla socodsiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawa Taako, Guduuda Carwo, Xaawa Cabdiyaqaar kale oo badan. Ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maryan Maxamuud Barre. Hogaamiyaha maanta martida ay ugu ah barnaamijku waxay ka soo shaqaysay gargaarka bini'aadamnimo, saxaafadda, diblomaasiyadda iyo waxbarashada. Waa hogaamiye urur siyaasadeed iyo xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxay ahayd haweenayda keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxtinimada dalka ee dhacday 15 May 2022. Waxay doorashadaas ka heshay codkeeda keliya, hase yeeshee ujeedadu waxay ahayd inay jid cusub u furto gabdhaha ka dambeeya. Waa Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan. Waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya qabatay jagada wasiirka arrimaha dibadda. Falastiin Axmed ayaa kala sheekaysatay taariikhdeeda iyo sheekada ka dambeysa sharaxaadeedii madaxtinimada Soomaaliya.
Waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaan primariga ka dhigtay Hargeysa, burcaan ka dhigtay junior high iyo high school ka dhexe Suudaanna waxaan ka dhigtay high schoolkii, iyo waxaan ka dhigtay college Lordan jiray berigii hore, College of Education ama kuliyadda tacliinta, laakiin imika la yidhahda Al-Ahfad University loo magaca loo bixiyey. Marka horta tacliintayda markii dambe waxaan tegay haddana inaan maaragtay Mareykan markaan joogay aan Johns Hopkins iskuulka Sayce la yidhaahdo aan ka dhigtay School of International and Advanced Studies, aan ka dhigtay masterska ka qaatay Public Policy International Relations. Kadib waatii aan wax badan oo kalaan qabtay dalka burburay, qaxooti baan noqday, UN-tan soo shaqeeyay iyadana muddo Economic Commission for Africa, UN Economic Commission for Africa 3 sanadood, Department Lordan jiray Africa Center for Women oo Africa dumarkeeda laga develop kareeyo maxaa maskaxda iyo education kaba. Waxaa kale oo aan markaa waday markaa dagaalkii haddana dhacay 94-kii wagooyi ka dhacay markaa anigoo jooga baan tegay maxay ahayd toy iyo qaxooti Ingiriiska ah. Halkaasan oo jooga mar haddana international organization weyn oo raad la yidhaahda ka sameeyo European Union programs bixin jirta, scholarships baan bixin jiray iyo dadkana waa caawin jiray. Halkaan oo jooga jaamacadda Hargeysaan ku fakaray, University of Hargeysaan sameeyey dad badan oo kaloo dee igala soo shaqeeyay caawinay wasila ka fakartay dhaqaalaha hore iyo orodka iyo iskudubaridistaana lahaa. Taas markaan dhameeyey kadib waxaan haddana sameeyey Rad TV International oo radio TV-gii weynaa iyo Universal xiyar ka horreeyey. Adigu activities-kayga aad bay u badnaayeen, dad badan oo aboona oo ilaa kunaan koreeyey markii dagaaladaas 94-ki waqooyiga iyagana ku burburay sadaradoodii.
Marka goormaad bilowday siyaasadda, goormaad u leexad?
Kori siyaasadeed baaba ku soo karay xisbigii u horreeyo SNS la odhan jiray aabahay baaba establish kareeyo SNL noqon jiray markii dambe. Marka horta ilaa markaan yaraa siyaasadaas waan ku soo dhex jiray safaaradaha, marka aabahay safaaraddii Qaahira ugu horreysay anagoo yaryar maaragtay shaqadii u horreysay ka galay, siyaasaddii diblomasiguna way isku dhex jiraan oo dareenka mar haddaad diblomaat ama aad noqoto dal diblomaad wadaniyad siyaada a kugu jirta hadiyo jeero dalkaaga difaacaysa ama adadi jeer masalaysa. Marka dareenkaas dhiigeyga kulle wuu ku jiray siyaasadda. Waxaan galay si rasmi ah markii maxay ahayd Somaliland ka sameeyey xisbiga NDP ee haddana Muqdishona aan ka diiwaan geliyey. Marka halkaa weeye halkan sida tooska uga galay. Markii dambe waxa xisbigaas uu ka horreeyey xisbiyada jira oo dhan. Waxaanu aan anigoo London jooga markaa ayaa la iiga yeeray Muqdisho Soomaaliya, markaa caashaxa jecelma ilaga soo hadashay xaaskii Prime Minister Saacid ay tiri waxaan rabnaa role kaas foreign minister. By the way, intaana noqonkaa dowladdii Sheikh Shariif xataa waa ila soo xiriireen oo Ibini Lawrence la yidhaahdo iyo nin Cali Doof Lawrence jira iyo soo wacay oo ii yeeray ugu yiri Sheikh Shariif dowladdiisa waxaan rabnaa foreign minister noqoto, laakiin taa kama aan yeelin sababo ay khaas ahaa awgeed. Laakiin Caashe iyo Saacid waa ka yeelay sidaasan foreign minister iyo deputy prime minister ku noqday markaas. Wixii ka dambeeyana waaba taariikh.
Hadda waxaad ah tahay iyo xildhibaan baarlamaanka horena waa aad ku jirtay, weli dumarka hadda markaa fiirso siyaasadda ama xilalkii aada soo qabatay qeybtoodii maheleen, haddii aana helinse maxay tahay sababta aanay dumarku weli qeybtoodii u helin?
Wallaahi Falastiin ay waxaad moodaa dumarku inay dhinac active waa ka yihiin. Horta dumar Soomaaliland dumar la-aantood meelba ma gaarayso, waayo waqtigii la burburay dumar unba qoyskii faamiligii cudulba isku hayo u shaqaynayo, breadwinnersa raggu dagaal unbay ku jireen. Laakiin xagga inay 100% isku kalsoonaadaan, inay leadership raadsadaan oo halka ugu sarreysa higsadaan, oo siday anigu masalan markii aan madaxweynaha isu sharaxay xisbigayga halkan 2014-kii baan ka sameeyey, intaa waa soo waday. Laakiin xisbiyadeena si daral ma ogolaan, inkastoo kambeyn aan caadi ahayn u galleyn xisbiyada la ogolaado, oo markaa aan maaragtay ilaa aan madaxweynaha isu tagaagay markii ugu dambeysay iminka, waxaan raadinayay inaan arko haweenku yes NGO-yay leeyihiin dumarka maaragtay funding ugu sameeya kor uqaadistooda xagga siyaasadka ee kobcinta maskaxda iyo siyaasadda. Hase yeeshee haddana markay akhirka reviyaalati ugu yimaadaan kalsooni ma jirto. Masalan aniga waxaan ahaa qofka keliya dumara ee 93 qof oo raga 83 raga la tartantay, haddana hal cod oo dumar ba helin. Marka waxa weeye ay waxaan u malaynayaa dumarka meesha ku jira waa fara badnaayeen. Waxaan u malaynayaa inay tahay xagga dumarkay ka socota, yaan cid kale la eedayn. Dumarku waa inay kalsooni helaan, yes waa liid garan karaa, waa hogaamin karaa, waana taageeri karaa gabadha inay soo baxdo. Marka xaggaa weeye dumarku aad waxuna uga shaqeeyaan kootada, laakiin kootada waxaa ka quwad badan toog dumar keliya hadday ku jiraan inay ku kalsoon isku kalsoonaadaan oo yidhaahdaan ha waan liid garan karaa wadanka ama waxbaan ka qaban karaa.
Waxaa sheegtay in aadan xataa codkii dumarka helin markii aad madaxweynenimada isku soo sharaxday, dumarka si gaara ma ula shirtay oo ma weydiisatay inay codkooda ku siiyaan?
Of course si weyn baan ula hadlay 17-tanay, waa ku dhowyihin hadda, waa 2010 waa la wada hadlay, xataa ku organisationadaan la hadlay ee dumarka howlahooda ka shaqeeya siyaasadda, ilaa 3 organization waa la hadlay. Marka waxa aan oranaya waa moogtahay dambiilayaal maaha, laakiin waa waqtigay marayaan iyo fakirkanay qabaan ee malaa dumarba soo baxayaan waqti ha ku luminina waa garanway. Laakiin waxaan u malaynaya futureka laga bixi doono haddii waxaan anigana aan qoro dadkuna qoraan laga hadlo laga doodo discussion papers laga sameeyo, waay dumarku ay isugu codeen waayeen, waay dumarku ay maaragtay ilaa sida kale wadanka iyaga gacanta ku hayaba iyaga preerunaysa iyaga dhaqaaliya iyaga caruurtii la tacaadufaya iyaga cadla dhibaato ku korinaya agooma kuwada korinaya very strong way xagga laakiin markay leadership iyo politics timaado waay dumarku isugu cadayeen waa dhibaatooda in laga furo.
Ma waxaa leedahay nidaamka afar iyo barka ah ayaan niyad jubinaya ama aan xaqoodu siinaynin gabdhaha?
Absolutely, boqolkiiba boqol, boqolkiiba boqol iyo konton haweenka 4/5 ma aha wax looguma talagalabaynaysa. Haweenka 4/5 reerreer baa ogolaada inay gabdho keenaan. 300 iyo waa 276 baa nahay hadda. Dumarku 54 this time inay 54 yihiin. Reerihii ma keenayaan, waana lagu qasbaayay oo waa dagaalamayay oo gabdhihii guddiyada ku jiray waxay ku dagaan commissionka ku jiray doorashooyinka ee la sameeyey. Waxay ku dagaalamayaan inay celiyaan qabiilka aan keenin gabadh. Hase yeeshee waa nidaam oday dhaqameed keenay, mas-uul ka yahay oday dhaqameedna gabadh keeni maayo. Nasiib bay leeyihiin inta soo gashay iminka. Oday dhaqameed ma ogola gabadh Soomaaliyeed inay horgoodo ama siyaasad gasho. Nin baa diranayaa buu leeyahay, haddaan weligii iskuul gelin nin baa diranayaa buu leeyahay. Marka gabdhaha damage kaasina waa mid kale oo meesha yaalla isaguna, oo isaguna dib u dhigay. Marka waxa weeye wax kasta dumarka hata isku duubnaada ka adkaan kara.
Mahadsanid Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan. Dib ayaynu ugu laaban doonaa wareysigaas.
Haatana daraasad uu macahadka Heritage ka sameeyey doorka iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo shaqooyinka kale ee dowladda.
Daraasadan ciwaankeedu yahay haweenka iyo siyaasadda oo sanadkii hore uu daabacay macahadka daraasadka Heritage ayaa lagu ogaaday in guud ahaan dumarku ay ku yar yihiin dowladda. Daraasaddu waxay sheegtay in inkastoo haweenka loo ballan qaaday in 30% ay ka helaan kuraasta baarlamaanka 3 doorasho ee sanadihii 2012, 2016 iyo 2020 ay haddana heleen 14% 24% iyo 20% sida ay u kala horeeyaan. Cilmi baaristan oo loo adeegsaday sahan iyo xog wareysi isku lamaan ayaa lagu qiimeeyay aragtida ay dadweynuhu ka qabaan ka qaybgalka siyaasadda haweenka iyo weliba fursadaha ay dumarku haystaan iyo caqabadaha kor yimaada mararka ay u tartamayaan matalaadda siyaasadda sida lagu sheegay daraasaddaas oo ay qoreen Ladan Caafi iyo Seyna Maxamed. Daraasaddan ayaa laga sameeyey 7 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala sida Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Baladweyne, Galkacyo, Garowe iyo Boosaaso. Ka qaybgalayaasha daraasadda lagu wareystay ayaa siyaabaha ugu muhiimsan ee dumarku dalkooda wax ugu tari karaan ku sheegay daryeelka qoyska oo ay qabaan 43% dadka la wareystay, nabadaynta oo ay qabaan 28%, dhaqaalaha oo ay qabaan 20%, iyo siyaasadda oo ay qabaan 18% dadka la wareystay. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa yiri dumarka waxa uu wanaagsan in guryahooda ay joogaan, halka ay kuwa kalena aaminsanaayeen in dumarka ka qayb qaadan karaan dhaqaalaha, nabadaynta iyo siyaasadda dalkooda iyaga oo ku sababeeyay in dumarku aasaaska bulshada yihiin. Daraasaddu waxay sidoo kale sheegtay in caqabadda ugu weyn ee haysata dumarka ay ka mid yihiin dakhli la'aan, dumarka oo ku yar meheradaha ay raggu ku badan yihiin sida isgaarsiinta, bangiyada, shirkadaha korontada, daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Waxay kaloo sheegtay daraasaddu in dumarka baarlamaanka ku jira aysan lahayn xafiisyo, shaqaale iyo la-taliyaal ka caawiya howlaha muhiimka u ah deegaanada dadkii soo doortay iyo gudashada waajibaadkooda. Matalaadda haweenka ee baarlamaanka ayaa hoos u dhacday dhammaan dowlad goboleedyada iyo xitaa Soomaaliland. Doorashooyinkii 2020 iyo 2022 ayaa lagu ogaaday warbixintaasi oo macahadka Heritage uu daabacay bishii July ee sanadkii hore. Haddaba waa sidee mustaqbalka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya? Mar kale Falastiin Axmed Iimaan ha inoo sii anbaqaado wareysigii ay la yeelatay Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan.
Haddii adiga tusaale ahaan lagu dooran lahaa madaxweyne ama tartamada soo socda aad madaxweyne noqotid, maxaa isleedahay dumarka Soomaaliyeed way ka faa'iidayaan madaxtinimadaada oo aanay raggii ka horreeya ka faa'iida?
Horta marka hore diyaarba umahay inaan dibu siyaasadaas waaweyn u faadiyo. Marka labaad, aad iyo aad waxaan u jeclay inaan arko gabar Soomaaliyeed oo madaxweyne ka, aniguna uma gelin, ma hubin inaan galayo ama helayo codad badan ama aan madaxweyne ka dhawanayo. Laakiin waxaan rabay inaan derbiga u jabiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo tusno yes, waad qaban kartaa, waad gaari kartaa halkaad doonto, inaan u jabiyo derbiga. Imikana taasi meesha way u taallaa, waxaan hubaa doorashada dambe inay gabdho badani isu soo taagi doonaan. Haddii su-aashaada aan u soo noqdo, haddii aan heli lahaa waxaan hubayn lahaa in constitutionku shaqeeyo, in dumarku xuquuqdooda helaan, inay positionada executive-ka ah iyo positionada baarlamaanka ee xisbiyada soo galaya ku qasbi lahaa inay noqoto 50% dumar, inay noqoto because dalkan wuu daalay, wuu burburay, 60 sanadood buu jiraa, ka badan 60 sanadood, 30 sano dagaal baa lagu jiray. Dumarka jaaris lama siidin ay wax ku, dumar waa hooyo, hooyo waa guriga, waa ilmaha korintiisa, guriga siyaasadda dalkuna waa guri oo kale, gufeen nadiif fiiq xaal xumaanta ka ilaali, dabayshii qoraxda ka ilaali, roobka, saasay dalka u maamuli lahaa, dumarkuna saasay u maamuli lahaayeen. Marka waxay iga faa'iidi lahaayeen inay wasiiro fara badan helaan, cabinetka inay nusa noqon lahaa, inay baarlamaanka soo, inay positionada waaweyn ee dalka ciidanka ku dar xataa inay dumar qabtaan, taasaa markaa u noqon lahayd chaanis weyn oo ay maaragta mustaqbalkana ay ka sii badsadaan.
Maxaa ugu baaqaysaa dumarka ku dhageysanaya Soomaaliyeed?
Waxaan ugu baaqayaa dalkeenni horta maanta xaaladii ugu xumayd buu marayaa, dalkeenni gacanteenna kuma jiro, dhalinyaradeenni dhammaatay, maanta dagaal weli socdaa oo dagaal qabaayil socdaa. Dumarka Soomaaliyeed inay seefta galka kala soo baxaan, inay sidii kuwii hore dalka wax ka soo xoreeyey ay dalka dib u xoreeyaan, inay ku dhiiradaan inay soo baxaan oo mudaharaadaan oo qayliyaan oo nabad raadiyaan oo madaxda ay la xisaabtamaan oo la xisaabta la sameeyo, mid nabadgelyo, mid dhaqaale. Oo yani wadanka adduunka ugu corruptionka badan baynu ku magacaabanahay ilaa hadda, waa sanadkii 14-aad baan u malaynaya. Caalamkii waa ka hadhnay, waana dalka ugu qanisan, mar walba waa ku celceliya, waa dalka Afrika Malaysayir baa inaga qayb, Kongo inaga qanisan, wax kastaynu haysanaa adduunka baraf iyo kulayle iyo hanfi iyo dhibaato iyo dad waaragteen oo jayro buuraa la koraa oo guryo laga kordhistaa iyo Yemeniyo, dhulkeena xataa waa sidiyo baddii baynu haysanaa, wax kastaynu haysanaa, uma baahnin baryo, uma baahnin bini aadam aynu tuugsanaa meel kaalay ciidamada iyada dhiso ciidamadeeda wax qabta, uma baahnin khubaradii hore aynu joogta haweenka in badan oo PhD yang oo diasporada jooga oo cidda ka badan soo gala dalka, dalka soo wada qaata fasaxa sanadka ee lagu siin karo kaalaya dalka arka. Hadda dhalinyaradii shabaabna waaba hadda waa waxaan u malaynayaa waqtigii ay waaba sii waqtigoodu waaba sii gabaabsi cabsida iska daaya imaada dalkii hadib ha loo dhiso dib yaan cadow inagala wareegan dhulkan. Khatarba dhulkani ku jira ariya dhul bad haweenkow ka kaca hurdada ragga waa ka badan tihiine soo dhiciya dalka wax ka soo dhiciya waana qaban kartaan. Taasana ayta dumarka Soomaaliyeed u sheegaya raggana qabyaalad waa laga daalay, dalka waxa burburiyay qabiyo qabyaalad, qarannimaa loo baahan yahay markan ha laga baxo dhibaatada inta gudaha ka jirta ka badan baa jeelasha caruurihii Soomaaliyeed ka buuxaan adduunka oo dhan, jeelashay ka baxaan in badan xaq darre ugu jira, iyagiiba isdhameynaya cudurada isku dhameeyay. Marka haddii maaragtay waa dal yaroo loo talin ka 7 milyan waa very markaad u eegto small population caalamka u eegta jaarkeenna 120 iyo maraya sawaarix cirka u diraya annagiina reer hebel baynu 1000 sanaynu dib u noqonay. Marka waxaan kula talinayaa Soomaalida ilaahay qaniimadeenu inu sii ha laga faa'iidaysto mustaqbalka caruurta haloo naxo oo haloo dhiso dalka.
waxaan u mahad celinayaa Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan waqtiga ayna siisay ee ay kaga qayb gashay barnaamijkan. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijkan tifaftiray. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga waa Maryan Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
isniintii aynu ku soo gudubnay ayaa meelo badan looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo ku asteysan 80 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka gobonimo doonka ee SYL oo ay hor kacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baaldaha ka galay. Haddaba dhalinyarada maanta joogta maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL? Munaasabadaha maalinta lagu weyneynayna yey mas'uuliyadii ka saaran tahay inay hor kacdo ma dawladda mise dhalinyarada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaan ka doodayaa Qadar Cabdi iyo Maxamed Canshuur oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynayaa Qadar.
Marka ugu horeysa Xasan, anigoon gudagelin dooda, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda. Runtii maanta oo kale dhalinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada, sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya. Waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ayagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn. Maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan. Waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warkahaynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen, inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay.
Haye Canshuur.
Xasan ku salaamaya. Waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qaalina ugu ah. Kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durka dowladda, waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato hor kacda dowladda Soomaaliya, yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed, dowladda iyadaa ka mas-uula dhalinyarada. Marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo, waa saf laba af leh. Haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul, waa samayn kartaa. Waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan, waa la samayn karaa. Marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho, kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May, yani maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayana yani fiirinayna u horseeda inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana.
Qadar, maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL? Qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May?
Horta halgan baynu soo marnay, maantana halgan baynu ku jirnaa. Horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo laysku xiro dhalinyarada gobolada. Dhalinyarada gobolada ururadu imid anagu kale waaxyo waxaa jira urura akhris baa jira, akhriska qoraalka ka shaqeeya. Dhalinyaradaas oo kale in laysku xiro, laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa, dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalin keliya waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan, laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo. Marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira bar bulsho lagu kulma jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba wax xiriiraan, laakiin waxa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo, sidan aan samayno, taasaa ka maqan. Anu waxaan aaminsanay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato, imanayso gobolada Soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaanin. Taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. Dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxa yaala waxyaaba badan, barakacyaha. Barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. Runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan.
Canshuur, waad maqlaysaa dooda Qadar. Adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
Waxaan dareemi karnaa haddeertaan markaan fiirino dooda Qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaradu way iyaga is-abaabushaa. Yani marka dhalinyaradu iyaga is-abaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho. Marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida. Aan ma raacsanay ushad Qadar oo leh dowlad imaqtaayin waa inay iyaga is-agaasimaan. Waxaan raacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyaradeeda, wayna tustaa maalintaas qiimaheeda, wayna sameysaa yani xataa even inay expensive bixiso oo wax lagu qarash gareynaa inay iyada bixiso, inay dhalinyarada isku keento, inay astaan u sameyso, inay tusto yani ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay.
Dhegeystayaal, inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halkaad u dhegeysteen nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha fanaanka cumar dhuule. heeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka laawo naxariiste cumar dhuule ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. idinle sidaas iyo nabadgelyo.